para saber máis, e baixe do Obxectivo de Desenvolvemento Sostible 11 cidades e comunidades sostibles. Axudar ás persoas a saber onde están e indicar como chegar aos lugares importantes é algo moi necesario. Con isto garantides que calquera persoa se saiba orientar en lugares públicos, por exemplo. Este tipo de traballo fará vos conscientes da accesibilidade ou non a un determinado lugar. O voso reto pode axudar a dar a coñecer a todas as persoas o acceso a un centro escolar. Pode servir tamén para ver se os espazos do voso centro son accesibles para todas as persoas. Dai que escolle o reto da guía e mapa da escola será unha oportunidade estupenda para facer un documento que axude en todos eses aspectos.